Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
La Chișinău, ministrul moldovean de externe anunță că Uniunea Europeană va trimite un răspuns săptămâna viitoare Moldovei despre pactul de stabilitate propus de președintele Voronin.
Și anunță că
Republica Moldova deci a finalizat procesul de negocieri asupra acestui document politic. Pe data de 27 va fi prima etapă de aprobare a acestuia în instituțiile europene, dar pe data de 22 noiembrie deja în nouă componență a Comisiei Europene, deci va fi finalmente deci aprobat acest plan de acțiuni.
La Haga, Bucureștiul și Kievul își dispută frontiera maritimă unică între platoul continental și zonele economice exclusive.
Tensiunile electorale cresc în Ucraina după ce ieri, la mitingul opoziției, participarea a fost de sute de mii de persoane.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre copiii orfani și casele de copii de tip familial.
Patru posturi locale de televiziune din Moldova s-au afiliat într-o rețea numită Euronova Media Group.
Și fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, le scrie ucrainenilor îndemnându-i să nu rateze șansa alegerilor de la sfârșitul lunii.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre titlurile emisiunii, dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă știrile internaționale cele mai importante ale serii.
Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică a confirmat dispariția a 350 de tone de exploziv de la un depozit de armament rămas fără supraveghere în Irak la începutul campaniei militare americane împotriva regimului lui Saddam Hussein. Purtătoarea de cuvânt a agenției, Melissa Fleming. Irakul ne-a informat pe 10 octombrie că 350 de tone din explozivul care se afla anterior sub supravegherea agenției a dispărut din cauza lipsei de control și din cauza unor furturi. Din păcate, nici autoritățile irachiene și nici noi nu avem indicii despre locul unde s-ar afla explozivul în prezent. Materialele dispărute de la depozitul de armament irachian sunt suficient de puternice pentru a detona o încărcătură nucleară. În Irak s-au înregistrat azi cel puțin 7 explozii care vizau forțele americane sau aliate. Într-un atac cu bombă asupra unei mașini de patrulare a fost ucis un militar din forțele estoniene din Irak, care numără în total 45 de oameni. Pentru prima dată au fost supuse unui atac direct forțele australiene dislocate la Bagdad, un soldat australian fiind rănit. Cel puțin 14 palestinieni au fost uciși și 60 răniți în timpul unei incursiuni de amploare a forțelor israeliene într-o tabără de refugiați din fâșia Gaza, în timp ce Parlamentul Israelului a început dezbaterile privind planul primului ministru Ariel Sharon de retragere a coloniilor evreiești din fâșia Gaza. Liga Democrată din Kosovo, formațiune condusă de președintele albanez al provinciei, Ibrahim Rugova, a ieșit învingătoare cu peste 45% în scrutinul legislativ de sâmbătă, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Minoritatea sârbă de 150.000 de oameni a boicotat alegerile, considerând că Administrația Națiunilor Unite din Kosovo nu a creat în această provincie un climat de securitate pentru etnicii sârbi. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, și-a anulat în ultimul moment o vizită în Polonia din cauza tensiunilor din campania electorală ucraineană, iar Comisia Electorală Centrală de la Kiev a condamnat atacurile de ieri asupra opoziției, care s-au soldat cu zeci de răniți. Vă invităm să ascultați mai multe în cursul programului. Premierul lituanian Algirdas Brazauskas a început convorbiri cu partidele de dreapta pentru formarea unei noi coaliții de guvernământ după alegerile legislative. Alianța Social-Liberalilor și Social-Democraților, condusă de Brazauskas, a obținut 32 de locuri din cele 141 în noul parlament și va negocia formarea guvernului cu partidele de dreapta pentru a nu permite accesul la putere Partidului Muncii, condus de politicianul de origine rusă Victor Uspaskich, care a obținut 39 de mandate.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. În cursul dimineții, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a prezentat presei rezultatele vizitelor sale recente la Bruxelles și la București și corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, a căutat să afle și punctul de vedere al opoziției de la Chișinău față de cele declarate de șeful diplomației moldovene.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, s-a arătat convins că Uniunea Europeană va da un răspuns favorabil inițiativei președintelui Voronin privind semnarea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova.
Răspunsul oficial, poziția Uniunii Europene, Chișinău o va primi pe parcursul săptămânii curente. Dar încă o dată vreau să vă spun că este o atitudine și o poziție destul de benefică, constructivă pentru Republica Moldova. Poziția Uniunii Europene va fi sincronizată, deci cu poziția celorlalte părți care au fost invitate să examineze și să adopte o decizie vis-a-vis de acest document. Poziția inclusivă a României, deci sperăm noi, va fi reflectată, deci în propunerea Uniunii Europene, care de asemenea va fi într-o formă de proiect propus Republicii Moldova, ca răspuns la inițiativa conducerii politice.
Andrei Stratan a declarat că pe data de 22 noiembrie Comisia Europeană va aproba planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, implementarea căruia, în opinia lui Stratan, va conduce la obținerea de către Republica Moldova, deja în 2007, a statutului de asociat și de stat candidat la admiterea în Uniunea Europeană. Ministrul moldovean de externe consideră că un alt pas important pe calea integrării europene este obținerea statutului de observator la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, eveniment care s-a produs pe data de 22 octombrie 2004 la București, în cadrul reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor participante la acest proces. Andrei Stratan a adus mulțumiri conducerii României pentru sprijinul acordat Chișinăului în obținerea statutului de observator la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est. El a spus că, în cadrul discuțiilor purtate cu președintele român Ion Iliescu și cu șeful diplomației române Mircea Joană, s-a convenit asupra unor consultări ministeriale, care ar urmări susținerea reciprocă dintre Chișinău și București în cadrul organismelor și proiectelor internaționale și regionale. Andrei Stratan și-a exprimat convingerea că introducerea de către România a vizelor pentru cetățenii moldoveni în 2006, ca urmare a aderării acestui stat la Uniunea Europeană, nu va constitui un prelej de înrăutățire a regimului de trecere a frontierei pe Prut. În alt context, Andrei Stratan a admis că în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova ar putea să-și revizuiască statutul de membru al Comunității Statelor Independente, dacă va exista o cerere în acest sens din partea Bruxelului. Andrei Stratan a menționat însă că deocamdată Bruxelul nu a înaintat o asemenea solicitare. L-am rugat pe expertul în probleme de politică externă, Oleg Serebrian, care este și președinte al Partidului Social Liberal, să comenteze declarațiile lui Andrei Stratan.
Nu cred, din păcate, că statutul de observator pe care îl pretinde domnul ministru Stratan al cooperării spațiului sud-est european poate da efectiv ceva foarte bun Republicii Moldova. Dacă ne amintim, de fapt, Republica Moldova a pledat pentru un statut de membru pe plin al acestui proces. Referitor la planul de acțiuni, sigur că planul de acțiuni va fi aprobat. Problema este cum va fi implementat acest plan de acțiuni. Nu este pentru prima dată când Republica Moldova se angajează în fața Uniunii Europene cu diferite acorduri semnate, ca să amintesc doar acordul de parteneriat și cooperare, care până la urmă s-a dovedit a fi un document absolut lipsit de consistență din cauza lipsei totale de elan din partea Chișinăului. Mi se pare foarte curioasă declarația domnului Stratan referitor la calitatea de membru al Uniunii Europene și calitatea de membru al CSI-ului. Cred că domniei sale, în calitate de prim diplomat al țării, este foarte clar că Uniunea Europeană nu va veni cu cerere expresă ca Republica Moldova să iasă din CSI. Este de la sine înțeles că Republica Moldova trebuie să abandoneze un mecanism de cooperare regională pentru a adera la un altul.
Oleg Serebrian consideră că optimismul diplomației moldovene privind perspectiva aderării Republicii Moldova la comunitatea europeană ar fi nejustificat. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La Chișinău se află începând de astăzi reprezentantul Moscovei la negocierile privind Transnistria, Valerii Nesterușkin, și ambasadorul rus cu misiuni speciale, Igor Savolski. Potrivit declarațiilor oficiale, scopul acestei vizite este de a impulsiona Chișinăul și Tiraspolul să reia dialogul. Cât de realist este acest scop și cum s-au desfășurat întrevederile de astăzi ale celor două emisari ai Moscovei, aflăm de la Valeriu Cațăr.
Valerii Nesterușkin și Igor Savolski s-au întâlnit astăzi la Chișinău cu președintele Vladimir Voronin, ministrul de externe Andrei Stratan și ministrul reintegrării Vasilii Șova. În cadrul întrevederii pe care Nesterușkin și Savolski au avut-o cu șeful statului, au fost abordate, potrivit unui comunicat de presă de la președinție, probleme actuale ale relațiilor bilaterale moldoruse și aspecte legate de perspectiva reglementării conflictului transnistrean. A fost discutat pe larg mecanismul de realizare a înțelegerilor pe marginea inițiativei prezidențiale privind un pact de stabilitate și securitate pentru Moldova, menționează sursa citată. Președintele Voronin și-a exprimat de asemenea îngrijorarea în legătură cu evoluția evenimentelor din zona de securitate de-a lungul Nistrului, subliniază serviciul de presă al președinției, fără să ofere și alte detalii ale discuției dintre șeful statului și emisarii Ministerului de Externe de la Moscova. La rândul său, ministrul reintegrării, Vasilii Șova, a comunicat Europei Libere că a folosit ocazia pentru a accentua poziția autorităților moldovene.
Am
subliniat că Chișinău și-a suspendat participarea la negocierile în format pentagonal din cauza evenimentelor ce au avut loc la sfârșitul lunii iulie. Din această cauză este necesar să găsim soluții nu numai pentru a asigura activitatea normală a școlilor și libera circulație a persoanelor și mărfurilor în zona de securitate. Trebuie întâi de toate să stabilim clar tematica negocierilor, astfel încât tratativele să ducă la un rezultat concret și pozitiv. Adică negocieri de dragul negocierilor nu mai sunt posibile. Trebuie să privim înainte pentru a vedea circumstanțele în care putem obține acest rezultat. Solicitat să aprecieze posibilitatea revenirii reprezentanților Chișinăului la masa tratativelor în format pentagonal, alături de reprezentanții Tiraspolului, Vasilii Șova a declarat că aceasta depinde întru totul de viitorul conținut al negocierilor și de rezultatele procesului de coordonare a pactului de stabilitate propus de președintele Voronin. La finalul întrevederilor pe care le-a avut astăzi cu oficialitățile de la Chișinău, reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, Valerii Nesterușkin, a declarat agenției de stat Mold Press că este încă devreme să vorbească despre o posibilă depășire a crizei în procesul de negocieri și că ultimul cuvânt rămâne la discreția părților nemijlocit interesate, adică a Chișinăului și a Tiraspolului. În opinia analistului politic Coazu Nantoi, de la Institutul de Politici Publice din Chișinău, reluarea negocierilor în format pentagonal este nu numai contraproductivă și inutilă, dar și imposibilă. Cu o singură excepție, crede Nantoi, cazul în care Federația Rusă ar fi găsit pârghii suficient de eficiente pentru a exercita presiuni asupra actualei guvernări de la Chișinău. Coazu Nantoi.
Republica Moldova trăiește într-o lume schimbătoare, mult mai dinamic și pozitiv decât arena politică din interiorul țării. Normal este creșterea interesului din partea Uniunii Europene. Și noi știm că diplomația are asemenea metode de a lucra. Se fac din inerție sau pentru public declarații standarde în situația când se caută soluții noi. În asemenea condiții, este extrem de important ca societatea civilă, dar fără a respinge ideea de implicare a structurilor oficiale, să lanseze un mesaj clar ce vrea și cum vede atingerea acestui scop dorit. Eu am în vedere strategie de 3D. În asemenea situație, eu sunt sigur că se poate de obținut inclusiv schimbarea formatului de negocieri.
Mâine, emisarii Ministerului Rus de Externe urmează să se întâlnească cu liderii administrației de la Tiraspol. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dacă așadar se discută despre posibilitatea reîntoarcerii Chișinăului la masa de negocieri, apeluri în acest sens fiind transmise constant de către comunitatea internațională, la Dorotskaya, Vame și Transnistren au reinstalat ieri barierele de la punctele de control. Reamintim că localitatea este situată pe malul stâng al Nistrului, fiind subordonată Chișinăului și postul Vamal a fost instalat unilateral de către autoproclamata autoritate nistreană în 1998. Radu Benea.
Primarul satului Dorotskaya, Andrei Rașco, ne-a comunicat că ziua de astăzi a decurs fără incidente. Ieri însă, Vame și Transnistren au reușit totuși să ducă la bun sfârșit lucrările de reinstalare a barierei de la punctul de control ce se află la intrarea în localitate. Lucrările de fortificare a postului transnistrean, dar și de extindere a teritoriului său cu câțiva zeci de metri spre Dorotskaya, în teritoriul controlat de autoritățile moldovene, au început încă de sâmbătă, în prezența unui grup numeros de milițieni transnistreni. Ele au fost întrerupte după intervenția poliției moldovene și a locuitorilor satului. Incidentul a degradat în altercație și o busculadă, iar situația se agravase și mai mult după ce în preajmă își făcuse apariția trupele cu destinație specială. specială transnistrene înarmate cu pistoale automate Kalashnikov, cei aproximativ 40 de milițieni și 20 de polițiști fiind de asemenea înarmați. Pentru a limpezi situația a fost convocată într-o ședință de urgență Comisia Unificată de Control, care a decis în cele din urmă să conserveze situația pentru o săptămână, interzicând părților să întreprindă orice acțiuni legate de postul vamal și de grăniceri transnistrean. Cu toate acestea, duminică, lucrările de reinstalare a barierei au continuat și au fost duse la bun sfârșit. Reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, a declarat Europei Libere că, în legătură cu aceasta, delegația moldoveană intenționează să ceară explicații observatorilor militari și trupelor de pacificare pentru faptul că nu au intervenit. Cât privește incidentul de sâmbătă, ministrul reintegrării, Vasili Șova, l-a calificat drept o provocare și o încercare conștientă de a destabiliza situația în zona de securitate. În ciuda faptului că acest post se află acolo în mod ilegal, iată că acum transnistrenii au încercat să-l mute mai aproape de sat. Cred că s-a întreprins o tentativă de a lansa o mică provocare în ziua când la Tighina și Varnița au fost lichidate cele trei posturi de control instalate acolo anterior, tot în mod ilegal. De ce au încercat să provoace situația la Dorotskaya, putem doar să presupunem motivul, pentru că au trebuit să cedeze la Varnița și Tighina. Partea transnistreană respinge acuzațiile Chișinăului că ar fi încercat să mute postul de control mai aproape de Dorotskaya. Postul vamal și de grăniceri a fost instalat de transnistreni în preajma localității respective încă în 1998. De atunci, locuitorii satului susțin că se confruntă cu grave probleme la transportarea recoltei, întrucât cea mai mare parte a terenurilor pe care le posedă sunt amplasate dincolo de șoseaua Dubăsari-Grigoriopol, teritoriu aflat sub controlul administrației transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de Radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
România și Ucraina își dispută la Haga, la Curtea Internațională de Justiție, problemele teritoriale legate de insula Șerpilor și de împărțirea resurselor din platoul continental al Mării Negre. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, trece în revistă etapele acestei dispute și însemnătatea ei.
Procesul privind delimitarea platoului continental și a zonelor economice din Marea Neagră dintre România și Ucraina a început astăzi printr-o notificare a Bucureștiului. Cele două țări au semnat tratatul politic de bază în 1997 fără să rezolve problema cea mai importantă disputată între București și Kiev, și anume trasarea graniței pe Marea Neagră. România, care a deținut până în 1948 insula Șerpilor, consideră că ar trebui să aibă acces la resursele de gaze și petrol descoperite în apropierea acesteia. Insula se află în Marea Neagră la circa 50 de kilometri de mal între apele teritoriale ale celor două state, între acestea rămânând un spațiu de 10 km disputat de București și Kiev, în care s-au descoperit resurse energetice importante și care face parte din platoul continental al insulei Șerpilor. Pentru ca România să beneficieze de această zonă și implicit de resursele descoperite acolo, insula Șerpilor ar trebui să nu aibă platou continental, deci să fie considerată nelocuită. De aceea, Bucureștiul argumentează că insula Șerpilor este doar o stâncă, deși în perioada cât s-a aflat sub jurisdicție românească, pe insulă se afla un fort cu o mică garnizoană. Insula a fost folosită și în perioada cât s-a aflat sub administrare otomană, ca punct de observație militar, fiind populată de soldați. Autoritățile române au cerut luna trecută curții de la Haga să soluționeze problema apărută între România și Ucraina pentru delimitarea platoului continental și a zonelor economice ale celor două țări în Marea Neagră. Bucureștiul încearcă să convingă Tribunalul Internațional că insula Șerpilor este doar o stâncă. În schimb, Ucraina argumentează că pe insulă trăiesc oameni și există viață. Iar recent, o bancă importantă din Ucraina și-a deschis acolo o sucursală. Dacă insula este doar o stâncă pe care nu se poate dezvolta viața economică, atunci nu are dreptul la un platou continental. Iar României ar putea să-i revină uriașele rezerve de gaz și petrol, care constituie de fapt miza neînțelegerilor. Dacă însă ucrainienii demonstrează că pe insula Șerpilor trăiesc oameni și există viață economică, Ucraina are câștig de cauză. Potrivit estimărilor Bucureștiului, procesul declanșat de România la Curtea Internațională de la Haga ar putea dura circa 4 ani și va costa 1 milion de euro. Unii analiști de politică internațională consideră socoteala autorităților române optimistă și avertizează că un proces de acest fel va costa visteria românească mult mai mult, că începerea procesului este o acțiune electorală și că România nu are prea multe șanse să câștige. Unul dintre argumentele analiștilor care prevăd păstrarea status quo-ului ucrainean pleacă de la o premisă istorică, și anume că granița pe Marea Neagră dintre Ucraina și România a fost stabilită prin protocolul privind traseul frontierei de stat semnat de România și URSS în 1948. Protocolul notează că insula Șerpilor intră în componența URSS. Acest document a fost reconfirmat prin tratatul bilateral semnat în 1961 cu Uniunea Sovietică. În urma dezmembrării URSS, insula a fost preluată de Ucraina, care, potrivit normelor internaționale, moștenește tratatele de graniță ale URSS și deci actuala configurare a insulei Șerpilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
L-am întrebat pe corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, dacă dispute similare au fost aduse în fața instanței de la Haga și cum au fost ele soluționate.
Curtea Internațională de Justiție a avut de tratat multe plângeri depuse de unele state europene împotriva altora. La urma urmei, curtea a fost creată imediat după al doilea război mondial, tocmai pentru a rezolva conflictele, în primul rând de frontieră, din Europa. Ba chiar, unul din primele procese tratate de curte a fost cel intentat de Marea Britanie Albaniei pentru garantarea dreptului de trecere a navelor prin apele din canalul Corfu. Asta era în 1949, dar tot de atunci, de la început, s-a văzut și cât de limitate sunt competențele curții. Pentru că Albania, condamnată să-i plătească Marii Britanii 1 milion de lire sterline de atunci, de fapt nu a plătit niciodată acel milion. Acesta este un prim lucru care surprinde atunci când se examinează funcționarea curții, și anume că ea nu are mijloacele de a-și aplica verdictele în cazul în care statul condamnat o refuză. Și, tot așa, multe din deciziile prezentate uneori drept un verdict sunt, de fapt, date de curte sub forma unui aviz, așa cum a fost avizul legal dat de curte în această vară în legătură cu zidul pe care Israelul îl construiește în teritoriile palestiniene ocupate. Avizul curții a fost că acel zid contravine legislației internaționale. Curtea nu a dat însă un verdict și nu a condamnat statul Israel. În prezent, pe lângă plângerea României împotriva Ucrainei, curtea mai are în judecare încă 20 de cazuri, multe fiind procese între foste republici iugoslave, iar unul este un caz suspendat în așteptarea rejudecării, cel dintre Ungaria și Slovacia în legătură cu barajul de pe Dunăre de la Gabčíkovo-Nagy Maros. Lucru rar, prima concluzie a curții în septembrie 97 fusese că ambele țări, atât Ungaria cât și Slovacia, își încălcaseră obligațiile legale. Verdictul nu a mulțumit pe niciuna din ele.
De la Bruxelles a fost corespondentul nostru Dan Alexe. Atât România cât și Ucraina se află într-o perioadă agitată electorală. În Ucraina, alegerile prezidențiale vor avea loc pe 31 octombrie și campania electorală este în faza sa finală, în timp ce în România, legal, campania electorală urmează să înceapă peste 3 zile, pentru alegerile generale din 28 noiembrie. Fostul președinte ceh, Václav Havel, a transmis o scrisoare deschisă ucrainienilor înaintea acestui important scrutin. Ascultăm în traducerea și lectura lui Mircea Țicude.
Cu ocazia apropiatelor alegeri prezidențiale din țara dumneavoastră, dați-mi voie, cetățenii ai Ucrainei, să vă salut și să vă transmit câteva considerații. Într-o societate democratică, alegerile sunt momentul când putem influența în mod fundamental și pentru o durată de câțiva ani politica internă și externă a țării. Deși este un act atât de important, tratăm uneori cu indiferență alegerea celor care vor lua decizii în numele nostru. E de înțeles că oamenii sunt adesea prea copleșiți de grijile cotidiene ca să se mai gândească și la altele. Trebuie însă să ne dăm seama că exercitarea dreptului la vot nu înseamnă atât schimbarea lumii din jur peste noapte, cât cultivarea, întreținerea scenei politice și a sferei publice. Fără punctul culminant al alegerilor, nu pot exista nici încredere civică în sine, nici experiență politică. Cel care nu votează renunță de bunăvoie la dreptul său civic fundamental. Iar politicienii, indiferent de apartenența de partid, vor începe mai devreme sau mai târziu să exploateze această renunțare. Printre greutățile tranziției cu care vă confruntați, se numără inegalitatea de șanse în campania electorală și bănuielile de încălcare a legislației și regulamentelor electorale. Cu atât mai mult este însă nevoie să faceți presiuni prin toate mijloacele democratice asupra instituțiilor statului și asupra politicienilor. Iar acest rol revine în primul rând mijloacelor de informare. De la începutul anilor 90, societatea ucraineană a făcut mari progrese. Dacă ea însă nu trece prin experiența schimbării democratice normale, ați putea ajunge să vă mirați cu câtă ușurință puteți pierde tot ce ați câștigat până acum. Sistemul prezidențial dă șefului statului puteri enorme. De aceea, cred că zilele următoare vor fi hotărătoare nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru noi. Prin procesul electoral și prin rezultatele lui, dumneavoastră înși vă decideți ce loc veți ocupa în lumea noastră comună. Aveți șansa unică de a fi o componentă respectată a ordinii mondiale și vă rog să nu irosiți această ocazie.
Vom vedea dacă vocea fostului președinte ceh Václav Havel va fi auzită la Kiev. Între timp însă președintele ucrainean Leonid Kuchma și-a contramandat o vizită în Polonia ca urmare a tensiunilor crescând înainte de alegerile din Ucraina din 31 octombrie. Ieri până la 200.000 de persoane, potrivit diferitor estimări, au participat la Kiev la una dintre cele mai mari demonstrații din ultimii 10 ani din Ucraina. În ciuda piedicilor puse de guvern, oamenii din diferite orașe au venit la Kiev pentru a-l sprijini pe candidatul blocului de opoziție Ucraina Noastră, Victor Iușenko, în alegerile din 31 octombrie pentru președinția Ucrainei. Persoanelor care vineri și sâmbătă au încercat să cumpere bilete spre Kiev, li s-a spus că toate biletele au fost vândute, însă, potrivit corespondentului Europei Libere, Ascold Krușelnitski, trenurile au ajuns pustii în capitala ucraineană. Iușenko l-a acuzat pe contracandidatul său în cursa prezidențială, premierul Victor Ianukovici, sprijinind de președintele Kuchma, că a divizat țara pe criterii lingvistice și de credință. Însă pentru că aceste tactici nu au avut efectul scontat, guvernul recurge la forță, planificând totodată fraudarea alegerilor, spune Victor Iușenko. Hotărârea noastră de a schimba viața în mai bine în Ucraina este demonstrată prin faptul că ne-am adunat astăzi mii de oameni aici. Noi, cetățenii ai Ucrainei, nu vom aștepta până ne vor fi anunțate rezultatele unor alegeri fraudate. Bandiții nu trebuie să se aștepte la așa ceva. Vom face totul pentru a preveni falsificarea alegerilor. Protestele de ieri au fost marcate de violențe când un grup de tineri cu fețele acoperite de batiste de culoare portocalie, simbolul campaniei lui Iușenko, au aruncat cu grenade fumigene în sediul Comisiei Electorale Centrale. Protestatarii i-au imobilizat pe provocatori și i-au transmis poliției. În timp ce câțiva deputați ai blocului Ucraina Noastră împreună cu Iușenko au intrat în sediul Comisiei Electorale pentru a purta negocieri, poliția s-a retras în interiorul clădirii, iar circa 40 de persoane i-au atacat pe protestatari. Trei dintre atacatori, care au fost reținuți de mulțime, aveau legitimațiile unui detașament de poliție cu destinație specială. Ulterior, un grup înarmat de polițiști a intrat în clădire pentru a-i elibera pe cei trei reținuți, producându-se o altercație violentă cu deputați care îl însoțeau pe Iușenko. Ministerul de Interne a dat ulterior publicității o declarație în care se arăta că polițiști deghizați au executat o operațiune legitimă, iar șeful de campanie a premierului Ianukovici, Stepan Havriș, a acuzat opoziția că ar fi provocat incidentul. Din ceea ce am auzit și am văzut, mi se pare că a avut loc o provocare, mai multe persoane încercând să pătrundă în clădirea Comisiei Electorale. Intrarea în clădire era păzită de unități de poliție cu destinație specială Berkut și de Garda Națională și a avut loc o luptă în care au fost antrenați și deputați. Aceste violențe au loc după o săptămână în care mai multe explozii au avut loc în Ucraina, iar poliția pretinde că a depistat substanțe explozive în mașini ce aparțin unor simpatizanți ai opoziției. Opoziția, la rândul său, acuză guvernul de crearea unei atmosfere de frică pentru a ușura falsificarea alegerilor, pentru a declara stare de urgență și chiar pentru a invalida scrutinul din 31 octombrie.